Dragi frați și surori, sunt emoționat să mă aflu în fața voastră și recunoscător Domnului nostru pentru că a făcut posibil acest lucru. De asemenea, le sunt recunoscător fraților cărora le datorez această ocazie și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor lor. Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți. Frați și surori, nu sunt un mare adept al prezentărilor biblice cu proiecții de imagini, ci aș prefera ca fiecare dintre noi să deschidă Biblia și să urmărească raționamentul, investindu-se cât mai mult în reflexia biblică. În acest sens, aș folosi în tot discursul o traducere a versetelor care, în opinia mea, după părerea mea, este cea mai adecvată și mai apropiată de original. În această lume în care trăim și prin care trecem ca noi creaturi, nedreptățile sunt enorme. Profiturile unora sunt uriașe, inegalitățile dintre oameni sunt din ce în ce mai mari, dar mai există un dușman, mai subtil și deci mai puțin vizibil. Minciuna.
Die Lüge. Erinnern wir uns diesbezüglich.
În acest sens, să ne amintim de istoria lui Ezechiel, care era preot și a fost chemat de Dumnezeu să devină profetul său. Ezechiel locuia în Babilon la acea vreme. Cartea lui Ezechiel, numită uneori Apocalipsa Vechiului Testament, are o istorie foarte precisă, datată și prin urmare controlabilă de către istorici. Astăzi, unii ar spune că scriptul sau scenariul este descris foarte concret. În ceea ce privește consecințele unei minciuni, aș dori să vă reamintesc un pasaj pe care cu siguranță îl cunoașteți, dar pe care poate nu ați avut ocazia să-l analizați din această perspectivă. Ezechiel, capitolul 33, de la 1 la 6. Fratele citește o traducere franceză curentă din 97. De la versetul 1. Domnul mi-a vorbit: tu, omule, amintește-le israeliților ce se întâmplă când eu pornesc război împotriva unei țări. Locuitorii acelei țări își aleg un om dintre ei pentru a le fi străjer. De îndată ce veghetorul vede venind oștirea dușmană, dă alarma și își avertizează concetățenii. Dacă cineva aude alarma, dar nu o ascultă și este surprins și ucis de dușman, numai el este răspunzător de moartea lui. El moare din vina lui, pentru că nu a luat în seamă avertismentul pe care l-a auzit. Dacă ar fi ținut seama de ea și ar fi păstrat viața. Dar să presupunem că străjerul vede venind armata dușmană și nu dă alarma. Compatrioții lui nu sunt avertizați și, dacă cineva este surprins și ucis de dușman, este vina străjerului. Îl voi trage la răspundere pentru acea moarte. Să ne amintim că acest lucru se întâmpla în Babilon, care în scurt timp, pe când se va crede extrem în siguranță, urma să fie distrus. Ezechiel, ales ca profet de Domnul, vorbea poporului lui Dumnezeu, nu caldeenilor, chiar dacă cartea sa a fost scrisă în caldeană și nu în ebraică. În versetele citite, Ezechiel a fost ales și el ca străjer și Dumnezeu îi dă o lege fundamentală. Trebuie să anunți că vine dușmanul imediat ce-l vezi. Altfel, vei fi responsabil de moartea locuitorilor și de consecințele de lăsării tale. Scopul final al discursului meu de astăzi este ca prin intermediul unor fapte și versete biblice să reflectăm asupra situației noastre comune ca noi creaturi și asupra responsabilității pe care aceasta o implică. În acest moment să încercăm să legăm povestirea noastră de un alt pasaj biblic, acela din 2 Tesaloniceni 2, de la 8 la 12. Fratele, tot traducerea respectivă folosește. Deci 2 Tesaloniceni 2, de la 8 până la 12. Atunci se va arăta cel rău și Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Cel rău va veni cu puterea lui Satan și va face tot felul de minuni și de semne înșelătoare. Va folosi răul în toate formele lui ca să înșele pe cei ce se duc la pieire. Ei vor fi pierduți pentru că nu au acceptat și nu au iubit adevărul care i-ar fi salvat. De aceea, Dumnezeu le trimite o putere de rătăcire ca să-i facă să creadă în minciună. Astfel, toți cei ce nu cred adevărul, ci se complac în rău, vor fi osândiți.
Alle, die nicht an die Wahrheit glauben, aber Gefallen am Bösen haben, werden verurteilt. Wir finden zwei Erläuterungen.
Există două interpretări ale pastorului Russell pentru versetul 10. Cei care nu au primit și nu au iubit adevărul. Odată vorbește despre biserica nominală, altădată despre sfinți. În special, acest verset 10 arată că vor merge la pieirea lor. Din context înțelegem că aici, în special, este sistemul anticrist. Ei nu iubesc adevărul, adică iubesc minciuna. Numai adevărul duce la mântuire, după cum citim în Romani 1, versetul 18. Versetul 11 spune că Dumnezeu va folosi gustul lor pentru minciună, ca motiv principal, dar și ca instrument. Dumnezeu va permite deci minciunile și înșelăciunile. Dar suntem noi vulnerabili în acest context? Să nu căutăm minciuni specifice care sunt rezultatul gândirii noastre pământești. Să ne ferim de, între ghilimele, zice fratele, pandemia minciunii. Îmi place să amintesc aici pasajul din Apocalipsa 16, de la 12 la 15. Precizia celor trei duhuri necurate, pe care o cunoașteți la fel de bine ca și mine.
Pastor Russell lebte vor diesem Ansturm von Lügen.
Pastorul Russell a trăit înainte de acest asalt al minciunilor asupra lumii. Aceasta este ceea ce spunea Domnul la vremea lui, în Ioan 8, versetul 44, tot traducerea franceză curentă, 97. Tatăl vostru este diavolul și voi vreți să faceți ce vrea tatăl vostru. El a fost un ucigaș de la început. El nu a stat niciodată în adevăr, pentru că nu există adevăr în el. Când spune minciuni, vorbește în modul în care îi este firesc, pentru că este un mincinos și tatăl minciunii. Multe convingeri se bazează astăzi pe faimoasa teorie a conspirației. Isaia 8, de la 9 la 15. popoare, puteți face o alianță, dar vă așteaptă groaza. Fiți atenți, țări îndepărtate. Vă puteți înarma, dar vă așteaptă teroarea. Da, vă puteți înarma, dar vă așteaptă teroarea. Faceți-vă planuri. Ele se vor nărui. Puteți vorbi cât vreți, dar planurile voastre nu se vor împlini, pentru că există Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Domnul m-a apucat și m-a sfătuit să nu imit purtarea acestui popor. Iată ce mi-a spus. Nu-i imita pe acești oameni atunci când vorbesc de amenințări la adresa ordinii stabilite. Nu te teme de ceea ce se tem ei. Nu te teme. Domnul Universului este Cel care trebuie recunoscut ca Dumnezeu. De El trebuie să ne fie frică. El este Cel de care trebuie să ne temem. El poate fi un refugiu pentru cele două familii ale lui Israel, dar poate fi și o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire. Mulți se vor împiedica de ea și se vor sfărâma. Poate fi un laț pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți își vor prinde picioarele în el și nu vor mai putea ieși. Până aici a citit fratele din Isaia, până la versetul 15. Dumnezeu poate fi un mare ajutor, mai ales pentru Israel, dar se vor poticni ei oare de piatră, de piatra aceea care îi face să cadă, adică Domnul nostru? Iar Israelul spiritual, frați și surori, dacă își caută rațiunea în palavrele lumii și în teoriile ei, nu se pune el oare în situația de a fi contaminat de această pandemie a minciunii generalizate, cum mi-am permis să o numesc?
Das Gift des Verdachts.
Otrava suspiciunii. Habacuc a vorbit despre acest lucru în capitolul 3 și noi citim de la versetele 16 până la 19. Aud toată această vâlvătaie și sunt profund emoționat. Buzele îmi tremură de frică. Corpul îmi este paralizat. Picioarele îmi cedează sub mine. În tăcere aștept ziua necazului pentru a merge și a-i ataca pe cei care ne asupresc. Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele.
Dazu können wir 2. Korinther lesen, liebe Geschwister. 2. Korinther.
Am putea să citim și în 2 Corinteni, fraților, din capitolul 11, versetele 3 și 4. Dar mă tem că așa cum Eva a fost dusă în rătăcire de la viclenia șarpelui, tot așa și mințile voastre să nu se strice și să vă îndepărteze de la curăția și credincioșia care este față de Hristos, căci voi sunteți gata să acceptați pe cineva care vine să vă vorbească despre un alt Iisus decât cel despre care v-am vorbit noi. Și sunteți gata să acceptați un duh și un mesaj care sunt diferite de Spiritul și de Evanghelia pe care le-ați primit de la noi.
die ihr von uns erhalten habt. Geschwister,
frați și surori, toate acestea pentru a spune că noua creatură nu este supusă minciunii care domnește pe pământ. Ea rămâne protejată de Dumnezeu de toate acestea. Totuși, dacă noua creatură începe să creadă în minciuna ultimului secol de care ne interesăm, dacă începe să petreacă timp cu aceste informații, atunci este foarte probabil că va fi înșelată.
Der Schriftsteller Mark Twain.
Scriitorul Mark Twain a spus odată, citând cele trei stadii ale minciunii, mincinosul este periculos. Mincinosul sârguincios sau, în original, profesionist, este mai periculos. Dar cel mai rău este statisticianul, cel care face statistici. Vom reveni asupra acestui aspect mai târziu. Dar să remarcăm aici deja că trăim într-o lume a statisticilor și a altor sondaje. Dorim să analizăm două lecții principale care ne interesează în contextul acestui studiu comun. Încă o dată, dragi frați și surori, să deschidem scripturile și să ne gândim împreună.
Ich rede jetzt nicht vom Text. Jetzt kommt ein Paragraph, liebe Geschwister, der betrachtet das Erleben von unserem Apostel Paulus. In der Apostelgeschichte, Kapitel
96. Acum o să citim în Fapte, capitolul 26, versetul 19. Unde citim, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești.
Für uns erstaunlich sein, weil wir alle denken, der hat alles falsch gemacht. Und plötzlich, als er auf dem Wege nach Damaskus war, hat ihm der Herr gezeigt, wer er ist. Aber Paulus meinte,
în timp ce așteptau la Ierusalim binecuvântarea promisă de la cinzecime, cei 11 apostoli au trecut cu vederea faptul că nu trebuiau să-și înceapă lucrarea și nici să considere că aveau înzestrarea corespunzătoare de înțelepciune sau autoritate de sus pentru orice parte a acesteia, până când nu primeau binecuvântarea promisă. Prin urmare, alegerea lui Matia ca al 12-lea apostol în locul lui Iuda a fost o greșeală, deoarece, deși au tras la sorți pentru a da Domnului posibilitatea de a alege, iar sorțul a căzut pe unul dintre cei doi pe care îi aleseseră, ei au făcut ceva care le depășea autoritatea. Domnul a avut propria sa alegere pentru cel care urma să ia locul lui Iuda, iar acesta fusese deja supus unei pregătiri și discipline speciale din pântecele mamei sale. Pavel, ca și alți compatrioți ai săi, era zelos pentru lege și pentru promisiunile făcute lui Israel. El nu era un om rău în niciun sens al cuvântului, ci dimpotrivă era moral, cinstit, religios, având un zel religios care l-a determinat să-l persecute pe Hristos și pe urmașii săi, ca fiind eretici împotriva instituțiilor lui Moise. El însuși ne spune că a persecutat biserica cu toată curăția cugetului. Și totuși își recunoaște cu ușurință că în limbajul său față de creștini a blasfemiat numele Sfânt și a fost un persecutor al Sfinților. În zelul său religios, ne spune el, în pornirea mea nebună am legat și am pus în temniță bărbați și femei, Faptele Apostolilor 22 cu 4. Acum va continua fratele Hubert.
Alles gut, okay. Dann lese ich diese Abhandlung weiter. Die verlorene Drachme, Lukas 15, Verse 8 bis 9. Eine Frau findet ihre verlorene Silbermünze. Vers 8 sagt, hört nochmal zu. Eine Frau hat 10 Silbermünzen und verliert eine. Natürlich wird sie eine Lampe anzünden und das Haus fegen. Sie sucht sorgfältig nach einem Teil, bis sie es findet. Als sie es fand, rief sie ihre Freunde und Nachbarn und sagte zu ihnen, kommt und freut euch mit mir. Ja, ich habe die verlorene Silbermünze gefunden. Aus Zeitmangel an Betrachtung des Programms werde ich nicht...
Fratele citește acum din Luca 10, de la 8 la 9. O femeie își găsește moneda de argint pierdută. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Din lipsă de timp și din respect pentru program, permiteți-mi să nu intru în detaliile pildei, detalii care de altfel sunt foarte interesante de studiat. Așadar, pentru a economisi puțin timp, în cele ce urmează, cităm niște referințe biblice pe care le puteți găsi cu ușurință în textul discursului. Femeia reprezintă biserica. Efeseni 5 cu 23 la 27, Matei 25 de la 1 la 3, Apocalipsa 12 cu 1, 2 Corinteni 11 cu 2. Banii reprezintă doctrinele. Psalmul 12 cu 7, Exod 27 de la 11 la 17. Cele 10 monede sau lei reprezintă desăvârșirea, integralitatea sau starea completă. Exod 34 cu 28, Luca 17 cu 17, Matei 25 cu 1 și Exod 7 la 10, cele 10 plăci. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, ne interesăm de păcătoși, mai ales de cei care, prin ereditate sau mediu rău, sunt mai adânc înrădăcinați în păcat, ignoranță și superstiție. Având Spiritul lui Dumnezeu, suntem fericiți să facem tot ce putem pentru a-i atinge și a-i ajuta pe acești păcătoși. Cu toate acestea, nu trebuie să fim înțelepți mai presus de ceea ce este scris. Nu trebuie să ne așteptăm să găsim toate oile. Mai degrabă, trebuie să pregătim pe toți cei pe care Domnul Dumnezeul nostru îi va chema și îi va atrage pentru a fi parteneri cu Marele Pastor Principal în lucrarea pe care o va institui în curând, lucrarea de a căuta oile pierdute, de a le găsi și de a le restabili, rămânând în același timp dispuși și ascultători, aducând astfel și pe alții în harul pe care Dumnezeu ni l-a făcut cunoscut. Fiul omului a venit să caute și să salveze, adică să restabilească ceea ce era pierdut. Rasa întreagă a fost pierdută, nu doar biserica, iar recuperarea lor constă în includerea a tot ceea ce a fost pierdut. Acest lucru nu înseamnă universalism, ci va fi realizat prin aducerea fiecărui membru al descendenței lui Adam la o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu și la posibilitatea deplină de a se vindeca de păcat și de moarte. 1 Timotei 2, versetele 3 și 4. Iisus a mai dat o pildă de o importanță similară pentru a ilustra același mare adevăr dintr-un alt punct de vedere. Femeile evreice aveau obiceiul de a purta pe frunte o fâșie sau uneori o brățară de monede. Acestea puteau fi din aur sau argint și uneori reprezentau zestrea lor. Pierderea uneia dintre aceste monede reprezenta mai mult decât valoarea sa intrinsecă, deoarece absența ei strica frumusețea brățărilor. Căutarea monedei însemna că, în loc să fie abandonată ca fiind nedemnă de atenție, aceasta era căutată cu sârguință până când era găsită. Vecinele care aflau de pierdere aflau și dacă a fost găsită și se bucurau foarte mult împreună cu ea. Aceasta este o altă ilustrare a bucuriei în prezența îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos pocăit care se întoarce și ilustrează perfect spiritul de fraternitate care a trebuit să ne anime pe toți. Cele 10 monede nu numai că erau valoroase, dar fiecare dintre ele era gravată, așa cum se obișnuiește în cazul monedelor, cu o anumită imagine sau chip. La fel și toți fiii lui Dumnezeu, îngerii, arhanghelii și nu știm câte alte ordine de ființe spirituale au fost făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Unul dintre aceștia a fost pierdut, omul, ființa umană. Și ceea ce era pierdut a fost ceea ce a fost căutat și în cele din urmă a fost găsit. Aceasta a fost lecția specială pe care Domnul nostru a căutat să îi învețe pe farisei, că în loc să stea deoparte de cei care îl ascultau pe Iisus cu bucurie și să se simtă jigniți, ei ar fi trebuit, dacă erau în armonie cu Dumnezeu și Sfântul Ceresc, să se bucure, să vadă orice dovadă de pocăință și de reformare. Și ar fi trebuit să fie bucuroși, să îi ajute să recâștige armonia cu Dumnezeu, pe cei care, după cum se exprimă apostolul, caută să-l găsească bujbuind. Faptele apostolilor 17 cu versetul 27. Cât despre acești lei sau 10 drahme prețuite de femei, probabil că este și de datoria noastră să prețuim și aceste 10 adevăruri pe care suntem obișnuiți să le numim fundamentale. Dar, fraților, să fim conștienți că dacă cineva acum v-ar spune: aș dori să luați o foaie de hârtie și un creion și să scrieți cele 10 adevăruri fundamentale care sunt importante pentru voi, apoi aș dori să le clasificați în ordinea importanței, de la cel care vi se pare cel mai important până la cel mai puțin important. Sunt sigur că nu s-ar găsi două exemplare la fel. Și totuși, spunem că suntem poporul lui Dumnezeu și creaturi noi, chemații lui Dumnezeu, ai Domnului și biserica lui Dumnezeu pe pământ. Totuși, nici măcar nu suntem în stare să facem o listă coerentă a celor 10 adevăruri fundamentale care ar trebui să ne unească, să ne adune în jurul Domnului prezent. Documentul care însoțește discursul meu propune o listă cu câteva explicații suplimentare și texte care susțin aceste explicații. Depinde de fiecare dintre noi să vedem dacă ne regăsim în această listă și dacă nu, să o modificăm, să o îmbunătățim și apoi, ca o etapă importantă, să o împărtășim cu frații și surorile și, prin urmare, și cu mine, pentru a îmbunătăți viziunea credinței noastre. Deci aici urmează o listă pe care nu o citim. Poate, fraților, dacă o să primiți discursul scris, o să vedeți. Deci este o listă cam de o pagină. Moneda pierdută versus a doua venire sau a doua venire. Prin extrapolarea raționamentului nostru anterior, această monedă pierdută poate reprezenta cea de-a doua venire și obiectivul ei, restabilirea. Frații au o reprezentare variată a tipului în discuție, dar probabil că există câteva puncte comune sau majoritare care pot fi deduse, deși acestea sunt adesea discutate sau chiar controversate. Iată o listă. Prezență versus non-prezență. Cei 1000 de ani au început versus nu au început. Mileniul a început versus nu a început. Sau un al treilea punct. Ușa este încă deschisă versus este închisă. Chipul a fost lovit în 1914 versus ideea că încă nu a fost lovit. Sau al cincelea punct. Satan este legat versus nu este încă legat. Sau următorul punct. Domnia a început sau versus nu a început încă. 8. Restabilirea a început versus nu a început. Sau 9. Ciclul jubiliar a început versus nu a început încă. Sau 10. Iordanul a fost lovit versus încă nu a fost lovit. Fiecare din noi trebuie să analizăm personal aceste puncte și cu sprijinul scripturilor să ne convingem de împlinirea sau nu a acestor puncte. Orice altă analiză întemeiată ar fi binevenită și ne-ar permite să avansăm în cunoștințele noastre comune, arătând în același timp interesul nostru pentru adevărul din timpul prezent și fără ca aceasta să provoace cea mai mică ceartă, dacă într-adevăr dorim cu toții să căutăm această drahmă pierdută pentru a ne înfățișa împreună în fața Domnului cu toate bijuteriile noastre de nuntă. Trei modalități de a găsi moneda pierdută sunt sugestii ale fratelui de luat în considerare. Și aici, fraților și surorilor, vă propun un raționament bazat pe texte biblice. Depinde de fiecare dintre noi să analizăm și să ne formăm propriile idei care pot fi împărtășite în rândul poporului lui Dumnezeu cu unicul scop de stimulare pozitivă a cunoștințelor noastre comune. Aprindeți o candelă. Celor chemați de Dumnezeu li se dă o candelă. Matei 25, versetul 1. Deci asta ar fi punctul A. Punctul B. Ucenicii lui Hristos devin ei înșiși lumini. Ioan 18:17. Punctul C. Este posibil ca lumina voastră să se stingă, după cum citim în Matei 25:8 sau 1 Tesaloniceni 5:4-10. Punctul D. Aprindeți-vă din nou candela. Umblați cu Dumnezeu. Tit 2:11-13. Aveți părtășie cu Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 17. Studiați cuvântul. Ioan 6:53. Învățați planul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15 versetul 34. Separați-vă de lume. Romani 8:7. Jertfiți-vă carnea. 1 Petru 2:5. Scăpați de egoism. 2 Petru, capitolul 2, versetul 10. Feriți-vă de ispite. Tot 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 9. Curățați casa. Praful reprezintă umanul contagios pentru duhovnicesc. Influențe și tradiții care acopere adevărurile spirituale, praful trebuie îndepărtat. Fapte 13, de la 49 la 52, Matei 10, cu versetul 14. Traducerile sunt cea mai mare sursă de particule de praf. Există peste 150 de traduceri, cam 1 până la 3 traduceri pe an. Folosirea internetului în toate formele sale este întotdeauna o sursă de praf, chiar dacă ni se pare că ne informează și ne ajută să avansăm. De mai bine de 100 de ani avem suficiente informații aproape de adevăr. În plus, mulți frați și surori au contribuit la îmbogățirea acestor cunoștințe, astfel încât orice nouă descoperire să fie analizată și chibzuită împreună în încercarea de a sonda veridicitatea acestor noi informații. Gândiți-vă la ideea prezentată mai sus, cea a statisticienilor și a celor și al celorlalți răspânditori de minciuni lumești, adevărata plagă în care trăim. Căutați cu atenție.
B. Persönliches Studium.
Ceea ce înseamnă un studiu personal, care este o cercetare sârguincioasă. 2 Timotei 2:15. Studiul personal este o practică a credinței. Proverbe 15:28-29. Studiul personal este o practică de meditație. 1 Tesaloniceni 3, de la 6-11. Studiul personal este o practică de cunoaștere a lui Dumnezeu. Isaia 55, de la 6-10. Studiul personal este o practică de descoperire a tainelor lui Dumnezeu. Psalmul 25, versetul 14. Studiul personal este o practică pentru a fi hrănit spiritual. 1 Timotei 4:6. Studiul personal este o practică a unei vieți spirituale. 1 Corinteni 2, de la 10 la 14. Studiul personal este o practică pentru a avea sprijinul lui Dumnezeu. 2 Timotei 2, versetul 15. Studiul personal este o practică de reaprindere a luminii tale. Ioan 6:53.
Danke sehr. Schlussfolgerungen.
Mulțumesc, frate. Concluzii. Este de preferat ca fiecare să încheie în felul său și în funcție de nevoile sale acest discurs, care nu are menirea de a fi o lecție directă, ci un îndemn la revenirea la atitudinea esențială. Astăzi, Domnul a autorizat minciuna și se folosește de ea ca de un instrument pentru a-i zăpăci pe oameni. Iar noua creatură este cuțată de aceasta, cu condiția să nu se lase contaminată de aceste practici. Să ne amintim de îndemnurile Domnului nostru. Ieșiți din Babilon, poporul meu. Să ne petrecem timpul reflectând asupra lucrurilor esențiale și nu comentând evenimentele. Nu ne este dat să cunoaștem data evenimentelor, dar Domnului îi place să ne vadă reflectând împreună la semnele timpului. Să ne analizăm pe noi înșine dacă îl iubim cu adevărat și sincer pe Domnul și dacă da, El ne va lumina cu prezența sa și va cina cu noi, așa cum a promis la obicei. Dar mai presus de toate și în mod prioritar să aplicăm porunca Lui. Iubiți-vă unii pe alții. 1 Ioan 3, de la 22 la 24. Și doresc să citesc 1 Ioan 3, 22 la 24. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în noi sau în acela. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Spiritul pe care aceasta nu este o propunere a Domnului. Este o poruncă și trebuie să o aplicăm. Să lăsăm ca fiecare să se judece singur în cadrul acestui subiect pentru a vedea care este poziția sa. Domnul să vă binecuvinteze! Mulțumesc.